Salve, Sancta Parens, in ixa puerpera regem, qui celum terramque in saecula saeculorum. Eruptavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancta Parens, in ixa puerpera regem.